Takže dobré ráno, já se s vámi dneska tady na tomhleto místě vidím po třetí v sérii Země uprostřed a jsem moc ráda, že jste dneska tady na tomhleto místě a jsem moc ráda, že mám tu příležitost k vám mluvit o tom tématu, které tady tři týdny vlastně společně otvíráme. A možná bych se na začátek mohla představit, protože jsem tady v předsálí dneska potkala úplně nové lidi a já vím, že někteří lidé v Elementu, co sem chodí pravidelně, tak si myslí, že já už jsem taková součást tady inventáře a že mě každý zná, ale dneska jsem tady viděla nové tváře, takže dovolte mi se představit. Já se jmenuji Dita Targošová a můj manžel Lukáš zhruba před 10 lety založil tuhletu církev a když ji zakládal, tak měl na mysli jednu takovou velkou věc nebo takovou velkou ideou a myšlenku a to je to, že by chtěl vytvořit a založit církev, která bude pro dnešní generaci a která bude představovat lidem Boha způsobem, aby tomu dokázali porozumět a bude dávat z cesty různé takové křesťanské rituály a tradice, které jsou častokrát nesrozumitelné a přes které častokrát lidé nedokážou přeskočit. Takže všechno, co děláme, je proto, aby jsme Element jako církev otevřeli pro lidi zvenčí a jsme moc rádi, že jsou tady mezi námi dlouholetí křesťané a že jsou tady lidé, kteří Boha následují už dlouhou dobu, ale jsme taky velmi rádi, že jsou mezi námi lidé, kteří možná Boha teprve objevují a kteří nemají všechny otázky úplně zodpovězené a kteří se nebrání tomu, aby sem přišli a každou neděli takhle poslouchali něco z Bible a něco o Bohu a de facto poslouchali něco o té naší důvěře a víře v Boha. A my si tady během té série Země uprostřed představujeme víru v Boha jako cestu. A je to něco, co není statického, ale co se posouvá a co se vyvíjí. A já jsem možná tento týden jste si všimli, protože pokud se koukáte na televizi a posloucháte zprávy, tak jste si všimli takové smutné zprávy z Jižní Afriky, že zemřel Nelson Mandela. A já jsem si vzpomněla, že já jsem před nějakou dobou si poslouchala jeho video, takové jako video nahrávky ohledně jeho pobytu ve vězení a také jsem od Lukáše dostala jeho knihu, jeho životopis Dlouhá cesta za svobodou a já jsem si uvědomila na jeho životě a na jeho vyprávění vlastně tu velkou pravdu, že pokud o něco usilujeme a ohledně otázky svobody, a to je také téma Země uprostřed, tak je to častokrát dlouhá cesta. A můžeme říct, že dneska Afrika, Jižní Afrika je díky Nelsonovi Mandelovi, díky tomu, té jeho dlouhé cestě, tomu boji, který on investoval, zemí, kde už nevládne apartheid, kde už prostě ta menšina nevládne těm neběložským kmenům nebo těm obyvatelům. A díky jeho cestě, té dlouhé cestě za svobodou, on vlastně otevřel pro tu zemi úplně nové příležitosti a dneska my Afriku známe jako moderní zemi a ta země zdaleka není bez problémů, v té společnosti je spoustu problémů, ale můžeme říct, že ta jeho víra, ta jeho cesta byla dlouhá a byla strnitá a byla prostě měla spoustu věcí, které on musel, za které musel tvrdě zaplatit, ale můžeme říct, že to stálo za to, že to mělo konkrétní výsledky. A když se bavíme dneska o té zemi uprostřed, tak se vlastně bavíme o cestě izraelského národa z Egypta, který vyšel také na cestu za svobodou, který vyšel, aby se dostal z otroctví a můžeme celý ten příběh číst ve Starém zákoně a můžeme se z něj naučit spoustu věcí, které jsou tam zaznamenané. A já jsem vám v tom prvním díle říkala takový citát od George Morrisona, který řekl, že vyvedení Izraelců z Egypta bylo otázkou jedné noci, ale dostat Egypt ze srdcí Izraele trvalo 40 let. Takže tady znova se nám opakuje i ta myšlenka od Nelsona Mandely, že pokud skutečně chceme jít do svobody a chceme se odprostit od nějakých zlozvyků, od některých věcí, které nás třeba spoutávají a které nás omezují v životě, tak to může být dlouhá cesta. A když to převedeme na naši víru v Boha, tak můžeme říct, že skutečně víra v Boha to není otázka přeci dne nebo týdne nebo měsíců, ale je to celoživotní cesta, na které my musíme překonávat spoustu překážek a musíme se poprat častokrát s úseky, které nejsou jednoduché a někdy nás to mate a někdy prostě ztrácíme sílu a ztrácíme motivaci a ztrácíme víru, ale přesně o tom je to moje třítýdenní povídání Země uprostřed. Aby jsme se nadechli a aby jsme získali novou naději, aby jsme se dostali z té země uprostřed, ať už je to pro tebe cokoliv, ať je to nějaká tíživá zdravotní diagnóza, nebo ať je to nějaký táhlý dlouhodobý problém ve tvé manželství, manželství, nebo zápasíš s nějakou depresí, nebo máš nějaké problémy v práci, ať je pro tebe tou zemí uprostřed cokoliv, tak je to vlastně tvoje cesta, kde ty se potřebuješ naučit důvěřovat Bohu v tom, že On ti dá přesně to, co ty potřebuješ v ten správný moment. A protože jsme hradecká církev, tak víte, že hradečáci chodí na kole a že my na té naší cestě za Bohem taky jedeme na kole a někdy prostě jedeme z kopce a jde to úplně jednoduše a někdy jedeme prostě na táhlej kopec a naše víra má výzvy, které jsou možná nad naše síly a někdy dokonce se prostě brodíme s tím kolem na té cestě úplně v závějích a je to něco, co je skutečně nad naše síly a do čeho se nám další den nechce. A to všechno jsme si vlastně říkali v těch prvních dvou dílech a kdybych měla zhrnout to téma těch prvních dvou dílů, tak bych řekla, že tím důvodem, proč si vlastně připomínáme celý ten příběh je, protože apoštol Pavel v Novém zákoně řekl církvi, připomínejte si ten příběh Izraelců na poušti, protože pro vás to bude takový pomyslný billboard na té vaší cestě víry, abyste se vyvarovali některých věcí, abyste je nedělali, abyste neopakovali ty stejné chyby. A v tom prvním díle jsme si řekli, že země uprostřed a když jsme v tom momentě, kdy skutečně zápasíme v životě s nějakou těžkou věcí, tak země uprostřed je skutečně vyprahlé, pusté místo, které skoro nic nedává tobě, ale chce všechnu sílu od tebe. Je to skutečně těžké, když jsme v zemi uprostřed, ať už to pro tebe znamená cokoliv. A v tom prvním díle my jsme se vlastně učili o tom, že Bůh nás chce zaopatřit ve správný čas tím, co potřebujeme. A tím hlavním hrdinou v prvním díle byla mana. Byl ten nebeský chléb, který padal a který Bůh vlastně posílal do toho izraelského národa. A my jsme si říkali, že když jsme v zemi uprostřed, tak se potřebujeme naučit jednu věc, potřebujeme se naučit se zastavit a začít poslouchat Boha. A naše víra potřebuje naslouchat Bohu, jak nám šeptá ty slova ujištění, že On o nás ví, že ví o té věci, kterou procházíme. Potřebujeme dovolit Bohu, aby nás skutečně On sám zaopatřil. A četli jsme si ten verš, že nejenom chlebem, tím fyzickým chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Takže to bylo něco k tomu prvnímu dílu. Jenomže jak jsme šli tím příběhem, tak jsme si všímali těch momentů, kdy Izraelci sice zakoušeli, že se o ně Bůh stará, ale neustále si na něco stěžovali. A tam vlastně začínal náš druhý díl a my jsme si říkali takové jedno pravidlo a říkali jsme si, i když je to nepochopitelné, tak musíme říct, že někteří lidé zůstávají v zemi uprostřed déle, než by měli. A kladli jsme si otázky, proč tomu tak je. A kdybyste se dneska na to zeptali, tak můžu znova zopakovat to, že někteří lidé jsou v zemi uprostřed, v těch svých problémech, déle proto, protože si jenom stěžují a kritizují a pomlouvají a nedokážou skutečně nic jiného dělat, než si stěžovat. A tady jsme si říkali, že to byl takový vlastně druhý moment, kdy si potřebujeme uvědomit, že země uprostřed formuje naši víru a že bychom měli přestat říkat některé věci a možná bychom si měli přestat jenom tak jako stěžovat a litovat se a měli bychom se znova zaměřit na Boha. A říkali jsme si ten příběh o těch 12 zvědech, kteří šli do té zaslíbené země. Izrael putoval, byl už nějakou dobu v zemi uprostřed v té poušti, protože už odešel z Egypta, byl na poušti a najednou se dostali k tomu území, kam měli vejít, o kterém Bůh řekl, tam budete bezpečně bydlet, tam už nebudete otroci, tam už vás nebudou trápit věci, které vás trápily v Egyptě, ale vy vejdete do té země a obydlíte ji a budete tam přebývat, prostě ta země je dobrá. Je to něco dobrého, co jsem pro vás připravil. A my víme, že se to ale nestalo. Že Izraelci skrz to, jak oni si nepřiměřeně neustále stěžovali, tak Boha tak unavili, že Bůh se rozhodl, že skutečně do té země nevejdou. A oni se museli otočit na tom kraji té zaslíbené země a jít zpátky a bloudit po té poušti dalších 40 let. Ale byla tam taková jedna světlá výjimka. Byl tam Káleb. Byl tam člověk, o kterém Bůh řekl, to je člověk, který má úplně jiného ducha. A kdyby si měl Káleba, nebo každý by chtěl mít Káleba ve své rodině, nebo jako kamaráda, nebo ve své církvi, nebo ve své škole, ve své třídě. Protože Káleb byl člověk, který všechny uklidňoval. O něm je napsáno, on všechny uklidňoval. a povzbuzoval je, aby táhli dál, aby šli dál, protože říkal, nemůžeme zůstat tady, my musíme jít dál, my musíme projít teďkon to území a začít ho rozdělovat a začít ho osidlovat. Takže Káleb byl takovou světlou výjimkou a my jsme se minule učili něco o tom, co vlastně bylo vzácného na Kálebovi, protože skutečně Káleb byl taková světlá výjimka mezi těma 12 zvědama. Ale pokud dobře počítáte, tak vidíte, že tady bylo 10 lidí, kteří si stěžovali, kteří prostě byli úplně zahlcený tím, jak všechno viděli negativně a říkali, my prostě se vrátíme do Egypta a nepůjdeme do té zaslíbené země. Pak tu byl Káleb, který vlastně říkal, pojďme tam, je to, Bůh to připravil, Bůh to zaslíbil. A chybí nám tady jeden člověk, o kterém jsme se ještě nezmínili a o kterém budeme mluvit dneska. A on je vlastně ten hlavní hrdina toho dnešního příběhu. A jeho jméno je Josue. Takže tady bude začínat ten náš třetí díl, kterým zakončíme celé vlastně celý ten příběh. Bylo 12 zvědů, kteří vyšli prozkoumávat tu zaslíbenou zemi. 10 z nich se vrátilo a říkali, ne, nejdeme dál, jsou tam prostě lidi, kteří nemůžeme porazit, bydlejí tam kmeny, které jsou nepřátelský, oni se dobrovolně té země nevzdají. Pak tu máme teda Káleba a pak tu máme taky Josueho, který vlastně s Kálebem souhlasil a říkal, ano, my můžeme, je tady cesta, jak můžeme jít dál. A vlastně patřil k té maličké skupině nebo do skupiny Káleba a Mojžíše, který ten lid se snažili povzbudit, aby táhli dál. A když si povíme o těch kulisách, když si povíme o tom příběhu, protože nemůžeme dneska tady číst ty všechny třeba 4 knihy, které o tom příběhu pojednávají, ale pokud si řekneme o těch kulisách toho příběhu, aby jsme pochopili některé jeho reakce Josueho, tak vám řeknu několik věcí na začátek. První zmínka o něm je v Exodu ve 33. kapitole a my víme, že když Izrael jako národ vycházel z toho otroctví, tak vlastně o Josuem je napsáno, že byl mladý muž, to byl mladý muž, byl to mladík, který vlastně se po nějaké době stal takovým asistentem Mojžíše. On byl takový prostě first hand experience, všechno z první ruky, všechno se dělo přímo před ním. Bylo to něco, kdy on viděl Mojžíše, jak jedná, učil se od něj, když Mojžíš chodil do stanu setkávání, to bylo místo, které reprezentovalo Boží přítomnost a které vlastně mělo říkat, ano, i tady v té pusté zemi, i tady v těch problémech je Bůh s vámi. Tak Josue tam zůstával a čekal na Mojžíše a když potom Mojžíš odcházel nahoru se modlit a vyprošoval řešení od Boha, tak Josue vlastně měl na starosti ten národ. Takže Josue byl mladý a byl takovým člověkem, který doprovázel Mojžíše. Potom máme taky takovou velmi důležitou informaci a to je to, že když vlastně Mojžíš zůstával v tom stanu setkávání, tak Josue byl s ním a skrze tohleto se Josue naučil neskutečné poslušnosti a trpělivosti. Potom o něm čteme, že jeden z úkolů, které dostal, bylo to, že tehdy ještě ty nezorganizované kmeny, které vlastně táhly tou pouští do zaslíbené země, tak on dostal úkol, aby vybral vhodné muže, aby je sformoval a aby vlastně z nich utvořil nějaké oddíly, které budou bránit Izraelce před útokama těch ostatních kmenů, protože ty kmeny se samozřejmě bály, že se Izrael usídlí někde u nich, takže je napadali. A Josue dostal od Mojžíše jasný úkol. Sformuj tam nějakou armádu, nějaké muže, aby nás bránili v tom pochodu tou zemí uprostřed. Také vidíme, že přijal to poslání jako průzkumník do Kádeše a tam jsme o tom četli ve 13. a 14. kapitole Numery a vidíme, že podporoval Káleba v tom, aby tu zemi obsadili. A potom vidíme a čteme vlastně v dalších knihách, že skutečně on se stal takovým velitelem Izraelců a Izrael začal dobývat ta území a Josue pomohl splnit ten úkol. A je pravdou, že kdybyste četli ten celý velký příběh, tak si tam můžete všimnout spoustu věcí. Tam je hodně desítky, možná stovky mini příběhů, který tvoří vlastně celý ten příběh Izraele, toho odcházení z Egypta. Ale protože dneska náhodou držím ten mikrofon já, tak vám řeknu příběh, který zaujal mě, který je pro mě takovým povzbuzením mojí víry a chtěla bych vám říct něco, co jsem se já naučila od Josueho a co mi pomáhá v mojí víře procházet těžkýma obdobíma a uvědomovat si věci, které se nádherným způsobem můžeme naučit právě od Josueho. Na začátek možná bych řekla ještě něco k Mojžíšovi, protože Mojžíš, kdybyste shrnuli jeho vedení, jak on vedl izraelský národ zemi uprostřed, tak můžu říct, že on byl vlastně člověkem, u kterého všechno bylo skrze modlitbu a skrze to, že naslouchal Božímu hlasu. On byl de facto prorok, byl člověk, který byl Bohu blízko a vždycky, když byl nějaký problém, tak on šel k Bohu a stoprocentně to vymodlil, nebo stoprocentně to prostě získal tím, že komunikoval s Bohem. To byl jeho styl vůdcovství. Můžeme si vzpomenout na různé momenty té cesty, kdy prostě Izraelci už nevěděli, co mají dělat. A Mojžíš, co udělal Mojžíš? On si kleknul nebo odešel někam na nějaké místo, začal se modlit a vyprosil, stoprocentně vyprosil nějaké řešení na Bohu. Jinak by to byla pro ten národ katastrofa. A jak jsem vám řekla, tak Josué byl vlastně Mojžíšovi hrozně blízko a dalo by se předpokládat, že vlastně tuhletu věc od něj odkouká, že si řekne, dobře, tak kdykoliv budu mít problém, tak se vlastně budu modlit jako Mojžíš a stoprocentně ten problém nějak vyřeším skrze modlitbu a skrze to, že budu pro ten národ takový prorok a takový člověk, který vlastně nese ten národ na modlitbách. Ale Josueho vůdcovství se zrodilo úplně z jiné zkušenosti. On vlastně začal svůj styl nebo to, jakým způsobem projevoval svoji víru a vůdcovství a jak vedl ten národ, se vlastně zrodilo z poslušnosti. A vidíme to na příkladech, jako že poslušně přijímá nebezpečnou roli špeha. Po tom návratu z té země zaslíbené poslušně říká, já jsem ochotný tam jít. Když si ho Mojžíš vybral jako svého pomocníka, tak ho poslechl a dělal všechno, co mu Mojžíš přikázal. Takže jeho životní cesta nezačala tím, že se mu v poušti zjevil v keři hořícím Bůh, ale jeho cesta začala tak, že vlastně poslušně jenom byl u někoho, kdo Boha znal a poslušně s ním kráčel a poslušně ho sledoval a poslušně vlastně dělal nějaké věci, které viděl, že jsou dobré. To vlastně takhle se Josué vyformoval, to byla jeho zkušenost. A my bychom si mohli říct skutečně, že byl Mojžíšovi tak blízko, že začne vést ten izraelský národ v momentě, kdy Mojžíš mu to předal, že začne vést ten izraelský národ úplně stejně. Ale vidíme na Josuem, že to vůbec není pravda a že vlastně on se začal chovat, nebo při dobývání toho nového území vidíme, že dělal věci úplně jinak. A můžeme se podívat na několik takových momentů. Můžeme se podívat na moment, kdy například Izraelci už jsou v té zaslíbené zemi a teďkon přicházejí, protože oni byli takhle navyklí chodit za Mojžíšem. Vzpomínáte, když jsem vám vyprávila, že přišli do pouště a najednou nebyla voda, tak prostě utíkali za Mojžíšem a říkali prostě dej nám vodu, ty a tvůj Bůh jste nás vyvedli sem na tohleto místo, takže čekáme, že nám prostě vy nějak zaopatříte vodu. A co udělal Mojžíš? Mojžíš prostě se modlil a Bůh mu řekl, uhoď do té skály a z té skály nadpřirozeně vyšel pramen a celá ta izraelská pospolitost se napila. Ale my vidíme u Josueho úplně jinou reakci. Ti lidé za ním zase utíkají a prostě říkají, prostě teďkon tady jsou nějaké problémy, my potřebujeme teďkon, to území je malé, nám nestačí, je tady spoustu věcí, které potřebujeme vyřešit a ty s tím něco udělej. A vidíme, že Josué jim odpovídá úplně jinak a můžeme si to přečíst v Josué v 17. kapitole, kde v té knize je napsáno, že Josué řekl Efraimovi a Manasesovi, to byli vlastně představitelé toho jednoho kmene izraelského, a řekl jim, jste početný lid a máte velkou sílu. On se zastavil a on řekl, ne. Teď v tenhle moment, teď to není o mně, teď se budeme bavit o vás. Vy jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Tady mluvil o tom území, o tom malém území, kterým byl přidělený losem. A říká, i hory jsou vaše a že je tam les, no a co? Tak ho vykácíte. A kam až sahá, to bude vaše. Vy přeci Kananejce vyženete. Co na tom, že mají železné vozy a že jsou silní? Tady já si všímám úplně jiného přístupu. Mojžíš prostě, když za ním přiběhli, tak Mojžíš říká, dobře, tak já vymodlím si tu vodu, vymodlím si to jídlo, vymodlím si tu manu. Mojžíš prostě jedná úplně jinak a bylo to v pořádku, nebylo na tom nic špatného. Ale Josué tady říká, je konec tohodle období, je konec, přátelé, je konec, vy se musíte posunout někam úplně dál a teď to bude na vás. Možná ten jeden krok, který jste šli tou pouští, byl nadpřirozený a Bůh vás zaopatřil. Ale ten další krok, přátelé, je teďkon na vás. Teďkon je čas, abyste začali dělat něco vy. A mimochodem Bible nám říká, že s Jozuem, a když přešli vlastně Jordán, přestala padat mana, přestal padat ten nebeský chléb, ten zázrak ustal. A Jozue říká několik věcí. On říká, je na čase, aby jsme zaseli do téhleté úrodné země a aby jsme začali sklízet. Je konec maně, tady už nepůjdeme stejnou cestou, tady se něco láme, tady je něco nového, tady Bůh začíná dělat nové věci. A říká jim, je čas, abyste si získali potravu z té úrodné země. Je čas, abyste začali kopat studny. Už nebudeme bouchat do skály, to bylo dobrý, to bylo úžasný, to byl boží zázrak, ale je na čase, aby jsme začali kopat vlastní studny. Je na čase si tu zemi zaslíbenou vybojovat. Je na čase si vykácet ten les. Jestli je ti něco malého ve tvém životě, jestli prostě se dusíš, jestli máš málo místa, je na čase, aby jsi vykácel ten les. Je na čase, aby jsi s tím něco udělal. A my obrazně řečeno to někdy nevidíme a my někdy máme takové šupiny na očích a říkáme si prostě koukáme se pouze jenom do našich zkušeností životních nebo zkušeností s Bohem a nevidíme a neptáme se otázky, nechce Bůh náhodou změnit styl, jakým nás vede právě teď, nechce Bůh udělat v našem životě něco jiného, nechce Bůh teďkon způsobit nějaké nové věci, které my zažijeme na tom novém úseku cesty, my už přeci nebloudíme v poušti, my jsme se přeci někam posunuli. Já už nejsem nově obrácený křesťan, já už jsem přeci 10 let věřící, není něco jiného, jak bych měl dělat a jak bych měl věci nazývat a jak bych se měl modlit a jak bych měl číst Bibli. Není něco nového, co Bůh chce dělat v mém životě. Chtěla bych vám přečíst jednu takovou otázku, kterou Bůh dává lidem skrze proroka Izajáše ve starém zákoně. A tam Izajáš říká, a Bůh vlastně skrze něj tomu izraelskému národu říká, hle, činím něco nového, docela nového a už to raší. A pak se ptá, nevíte o tom? Nevíte o tom, nevidíte to? A říká tady, já vás povedu pouští a pustou krajinou řeky. Já povedu pouští cestu a pustou krajinou řeky. Izajáš tady vlastně tomu izraelskému národu dává otázku, Bůh dělá nové věci. Vidíte to, nebo to nevidíte? Jste si toho vědomi, nebo si toho nejste vědomi? Nebo to vůbec nevidíte? Nedávno v naší dětské besíce, nebo tady v Element Kids Clubu, děti říkali takový příběh, nebo si vyprávěli takový příběh z Nového zákona, z Janova evangelia, z 5. kapitoly. A samozřejmě, že si ho říkali svým způsobem a hravě a tvořivě, ale já jsem si vzpomněla, že jsem pomáhala připravovat nějaké materiály na to setkání těch dětí, takže jsem si vzpomněla na to, co tam probírali a uvědomila jsem si, že to velmi souvisí s Jozuem a velmi to souvisí s tím příběhem v zemi uprostřed. A je to taková krátká konverzace mezi Ježíšem a nemocným chromým člověkem, který ležel u rybníka v Jeruzalémě. A je tam taková prostě jedna věc, která nám ukazuje na to, že my někdy nevidíme, co chce Bůh dělat. My to někdy nevidíme. My někdy Bůh chce v našem životě udělat nové věci a my někdy si jich ani nevšimneme. A lpíme na něčem, na nějaké naší zkušenosti. A je to krátká konverzace, kdy Ježíš se sklání k chromému člověku, který je 38 let v zemi uprostřed, který je 38 let chromý a který vlastně tam leží a čeká na nějaký možná zázrak. A neležel tam náhodou, protože ten rybník měl pověst, že tam čas od času přijde anděl páně a zvíří tam vodu a lidé jsou tam uzdraveni. Bylo to takové nadpřirozené místo. A ten člověk chromý, 38 let chromý, tam sedí, nebo leží, já nevím, co tam, jak tam byl odložený, ale on tam je a dívá se čas od času na to, jak je někdo uzdravený. A Ježíš k němu přichází a ptá se ho jednoduchou otázku. Chceš být zdrav? Ježíš k němu přichází a ptá se ho, chceš být zdravý? A tenhle ten typ otázky já mám vždycky v kategorii, že odpovídáte ano, ne. Co jiného byste vymýšleli? Buď chci být zdravý, nebo nechci být zdravý. A takže Ježíš k němu přichází a ptá se ho, chceš být zdrav? A je hrozně zajímavý, co mu odpovídá. A já v jeho odpovědi slyším svoje odpovědi, když Bůh někdy ke mně v modlitbě mluví. Já vidím v něm sebe, protože někdy já přesně takhle Bohu odpovídám. A víte, co on začne dělat? On začne Ježíše vlastně poučovat o tom, jak to u toho rybníka chodí. On začíná říkat, víš, Ježíši, tady vlastně to funguje tak, že ten anděl vždycky, když se stoupí, tak první, kdo do té vody rozvířené skočí, tak vlastně je uzdravený a protože já jsem chromý a nemá mě tam kdo dovést anebo donést, tak já vlastně jsem hrozně blízko tomu zázraku, ale nedosáhnu na něj. Takhle to tady chodí. Já vlastně tady ležím a jenom se koukám a vždycky mě někdo předběhne, nemám nikoho, kdo by mě k tomu rybníku donesl. A já si říkám, opravdu je to tak? A Ježíš prostě přichází k tomu člověku a dává mu jednoduchou otázku a ptá se ho, chceš být zdrav? A ten člověk nezareaguje dobře a začne Ježíše poučovat o tom, jak to chodí v jeho životě. A Ježíš říká, chceš být zdrav? Chceš být zdravý? Protože dneska ten rybník nepřijde k tobě, ten je stejně daleko, jako byl včera, ale dneska k tobě přišel Boží syn. Dneska přišel ten, který tě může uzdravit, který se tě může dotknout, který může změnit tvůj život, stojí tady dneska před tebou, aby se tě dotkl. Chceš být zdrav? A ten člověk nestihl odpovědět, protože Ježíš on ho ve svém milosrdenství ho uzdravil. Ale pro mě to je ohromná lekce mojí víry, protože někdy Bůh úplně jednoduše se nás ptá, co bychom od něj chtěli. A my mu začneme vyprávět, jak to v životě chodí. Když si nezačneme stěžovat, tak začneme vyprávět, jak to v životě chodí. Proč je to nemožné, abych byl uzdravený? Proč je to nemožné, aby se tahle věc změnila v mém životě? A já bych si moc přála, aby celá tato série Země uprostřed pro vás byla nadechnutím. Když se nadechnete zhluboka a znova se zamyslíte, co je složitého nebo jednoduchého na víře. Ježíš, když mluví o víře, tak říká, víra je přece jako zrnko hořčičné, jako něco malého, nemusí to být vidět, je to jednoduché a přesto to hory přenáší. A je to příběh, který pro mě je velkou školou. Je to něco, kdy nejenom, že se musím odnaučit si stěžovat, když jsem v těžké situaci, ale potřebuju nevysvětlovat Ježíši některé věci, nevysvětlovat sama sobě, jak některé věci chodí, protože to ubíjí víru. Protože víra vždycky věří a víra volá vlastně Ježíše do té situace. My někdy Ježíši vysvětlíme tu situaci a možná mu ještě řekneme, co by pro nás mohl, jak by nám mohl pomoct. Ale ve skutečnosti si chceme pomoct sami. Ve skutečnosti to není víra, která se upíná na něj, ale je to takové, jak já bych se jenom mohl z téhle situace dostat. Bože, pomoc mi. Jak já bych se z toho mohl dostat a ty mi, Bože, jenom pomoc. Ale tady vidíme, jak na Jozuem, tak na tom člověku, že je potřeba, aby jsme viděli, že pokud se Bůh rozhodne dělat věci novým způsobem, tak bychom mu v tom neměli bránit. Tak ani ve svém životě, ani v církvi, ani v našich rodinách. Neměli bychom mu bránit v tom, když on se rozhodne věci udělat tak, jak on sám chce. A já bych v závěru chtěla shrnout Zemi uprostřed do několika slov. Chtěla bych shrnout tu sérii a říct, že Země uprostřed je skutečně těžké místo. Pokud jsi v zemi uprostřed, a protože jsme církev, tak vždycky mezi sebou budeme mít lidi, kteří jsou v zemi uprostřed, kteří prochází těžkýma situacema. A církev není proto, aby jsme z těch lidí udělali na oko šťastné lidi, že najednou nebudou mít problémy, ale my máme nést společně břemena jedni druhých. Takže v církvi vždycky budou lidé, kteří budou v zemi uprostřed. A my se potřebujeme navzájem povzbuzovat a být jako Káleb a říkat, pojďme dál, pojď dál. Teď je to zrovna těžký, teď končili s těžkým věcem, ale pojď dál, protože Bůh připravil pro tebe přesně to, co potřebuješ na každý den a můžeš se každý den modlit, aby si ten kratičký úsek té cesty mohl jít dál. Země uprostřed to je místo, kde se nikomu nechce být, kde nechce ten člověk, nechce být v těch těžkostech, ale takový je život. Někdy jedeme z kopce a někdy musíme jet do toho táhlýho stoupáku. Chtěla bych se na závěr modlit a shrnout i tu modlitbu ve slovech, které nádherným způsobem popisuje apoštol Pavel. Apoštol Pavel v jedné novozákonní knize říká úplně úžasné, úžasné poselství církvi a říká jim a říká ho i dneska nám a říká ho dneska i mně. A v tom svém proslovu říká, my jsme přeci nepřijali ducha otroctví. Izrael nebyl stvořený k tomu, aby byli otroky v Egyptě. A apoštol Pavel se obrací na nás a říká, my jsme nepřijali přece ducha otroctví, aby jsme se znovu báli. Pokud věříš v Boha, tak křesťanství to není jenom nějaká intelektuální věc, ale Bůh je to zázrak. Bůh svým duchem se dotýká našeho ducha a říká nám, kým jsme. Říká nám, my jsme jeho děti a on je náš otec. A apoštol říká, vy jste přeci nepřijali ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale naopak přijali jste ducha synovství. Přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. A sám Duch Svatý dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li tedy jeho děti, pak jsme dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. A máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. A to je moje poslední povzbuzení v zemi uprostřed. Pokud jdeš těžkým obdobím s Ježíšem, tak věř, že půjdeš i dobrým obdobím s Ježíšem. Pokud jdeš těžkým obdobím s Kristem, tak půjdeš i dobrým obdobím s Kristem. A apoštol tady říká, pokud jsme a máme podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. Pokud trpíš proto, že pro svoji víru a protože jsi křesťan a protože jsi poslušný tomu, co Bůh říká, tak apoštol Pavel říká, nejenom projdeš utrpením, ale budeš mít podíl i na jeho slávě. A to je nádherný povzbuzení, že pokud jdu s Kristem v těch špatných dnech, tak si můžu být jistá, že přijdou dobré dny a že i v těch dobrých dnech půjdu s ním. A pokud si tady na tomhletom místě dneska jako nevěřící člověk, možná zvaž to, čemu důvěřuješ, k čemu se upínáš, kdo jde v životě s tebou. Protože s každým věřícím člověkem, který věří v Boha, jde Ježíš Kristus. A on jde s námi v těch dobrých dnech a jde s námi i v těch těžkých dnech. Otče nebeský, já ti děkuju za to, že jsme si mohli připomínat ten příběh Izraelců na poušti. A děkuji ti za to, že v tom příběhu je naděje a že je cesta ven z té země uprostřed, Pane. Dneska se modlím na tomhletom místě za lidi, kteří přišli do církve a mají pochybnosti a mají těžké životní situace, Pane. A modlím se za to, aby my jsme je dokázali povzbudit, my jsme dokázali být pro něj tím Kálebem, který je uklidní a ukonejší a řekne, je čas, aby si důvěřoval Bohu a je čas, aby si pokračoval dál. A já ti děkuju, Pane, za to, že ve tvé církvi je i tvůj Duch Svatý, který nám připomíná, že jsme tvoje děti a že můžeme vědět, že každý den kráčíme s tebou, ať už jedeme z kopce nebo jdeme do nějakého táhlého stoupáku. A modlím se, Pane, za lidi, kteří prožívají zdravotní problémy, modlím se za lidi, kteří mají problémy v rodinách, modlím se za lidi, kteří ztratili práci nebo mají nějaké těžkosti v zaměstnání, modlím se, Pane, za lidi, kteří čelí těžkým situacím, aby si nám dal milost, aby si k nám znova mluvil, aby si nás uzdravoval, aby se s nás dotýkal, aby si byl s námi každý den. Amen.